Pri šonkliranju ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč padeš obce.
Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.
Danes oddaj Jutranji padec poslušamo prispevek hišnega filozofa Aleša Rojca z naslovom En kegel manj. Besedilo je izšlo v sveže izdanem cirkuškem glasilu. A bi mogoče malo več še povedali o tem cirkuškem glasilu? Še kakšen stavek? Recimo, kje se ga da dobiti? Cirkuško glasilo se lahko zaenkrat prestreže skozi okno vijoličnega Subaruja s štirikolesnim pogonom, model Justi letnik 1999, ali skozi okno rumene sportašice Suzi, model Ignis. Če zapazite katero od vozil, naredite opazno pirueto. Ustavili bomo takoj, ko bo mogoče. Glasilo se prične v keglavem letu, v zraku računa in odšteje, počaka, da pade. Stal se ne pobere na noge, temveč kar na roke, ustoji lovirano težje. Pristane v akrobacijah, krokotaje se nekaj časa valja po tleh, potem se zresni, obstane na vrvi in se požene v zaključni veliki zgodovinski skok. Uživajte v poslušanju. En kegel manj, spisal Aleš Rojc. O žongliranju ne morem govoriti kot poznavalec. Verjamem, da gre za veščino, ki zahteva veliko truda, a pred nepoznavalskim pogledom se ta trud lahko hitro sknije za množico površnih vtisov. Nekega dne je moja pozornost pritegnil nenavaden prizor. Na cirkuški predstavi, pri kateri je sodelovalo tudi nekaj žonglerjev in žonglerk, se je pojavila točka žongliranja z le enim kegljem. Verjetno je to nekaj najlažjega, tega ne vem, a če se večina poskusov navadno giblje okrog štirih z odstopanjem enega ali dveh navzgor ali navzdol, je tokrat en sam preobračajoči se kegel pomenil tisto razliko, ki je pritegnila mojo pozornost. Morda je vedno tako pri opazovanju pojavov, ki so opazovalcu nevsakdanji. Njegov pogled išče podrobnosti in se na njih hitro privadi, zato ga ponovno lahko zdrami šele to, kar izstopa in je videti neobičajno. A s postopnim poglabljanjem in širjenjem spoznanja neobičajnosti zopet zbledijo in se pomaknejo v ozadje, iz katerega jih je izločilo sprva pomankljivo in nepoučeno oko. Nobenega dvoma ni, da me je ravno pomankljivo poznavanje te večine veščine v kombinaciji z nepoučenim nenavadno izkušnjo, vodilo k temu, da odtlej žongliranju namenjam nekaj več pozornosti. Ker pa še vedno ne vem, kaj žongliranje je, se zdi najbolj varno in pošteno začeti kar se da pri splošni in površni predstavi, ki jo verjetno delim s kar največjim številom podobnih nepoznavalcev, kot sem sam. Zagotovo se lahko strinjamo v tem, da gre pri žongliranju za spretnost manipuliranja z več predmeti, ki v zraku zarisujejo bolj ali manj vrtoglave poti. Ni vsak vešč te spretnosti in pravilno je, da vsi, ki nam je ta dejavnost tuja, žonglerje občudujemo, kakor tudi to, da oni, ki so se v veščini izmojstrili, svoje mojstrstvo radi razkazujejo. V tej simbiozi med občudovanjem in razkazovanjem bo še največ razumevanja doseženega, če uspemo iz veščine narediti nekaj enostavnega in vsakomur dostopnega, torej izmerljivega in števnega. Podatki o rekorderskih dosežkih žonglerjev, ki so dostopni na spletu, tako merijo dve količini, ki med seboj praviloma stojita v obratnem sorazmerju. Količina predmetov in čas trajanja, ko so ti v zraku. Več, ko je predmetov v zraku, manj časa tam tudi ostanejo. Manj, kot ima žongler pripomočkov, dlje časa jim preprečuje padec na trdna tla. Podatki tako govorijo o poldnevni manipulaciji s tremi žogicami ter o več kot 4-urnem lovljenju treh kegljev. Pri večjem številu, namesto časa, meri le število uspešnih ulovov padajočih predmetov, ki ne sme biti manjše od števila objektov. Najvišja zabeležena števila so 14 žogic, 13 obročev, 9 kegljev. Morda se v različnih virih podatki lahko razlikujejo, a to je za namene tega prispevka nepomembno. Je to vse, kar zmore človek? Verjetno ne. Človek vedno zmore še kak predmet več, dokler vsaj ima kaj volje. Pravzaprav pa ne potrebuje niti te. Tudi ko volje zmanjka, je vedno nekje še kak kegel več, ki ga brezvoljni žongler zanemarja, a bi ga lahko zagrabil, če bi se mu le pustil nagovoriti. Zanemarjeni kegel ni nič drugega kot znanilec obupanega, utrujenega, žalostnega žonglerja, bi verjetno rekel pesimist.
Ni res, bi mu odgovoril vedno optimistični pepeljivec. Zanemarjeni kegel je le priložnost za vitalnega upanja polnega žonglerja, ki mu volje nikoli ne zmanjka.
Najbrž bi oba imela prav. V tem keglju več se lahko prepoznata tako žalostni kot neomajni žongler in ko ga eden izmakne drugemu, bo ta takoj vedel, koliko je vreden. Ker pa noben kegel ni čisto zadnji, se sta ta prepir ves in izmikanje pravzaprav odveč. V vsakem pograbljenem keglu se zrcali žonglerjeva veščina, za vsakim pa pride tudi en kegel več, v katerem bo njena moč nekoč ugasnila. Zdaj je celo videti, kot da vse žonglerjeve vrline, veščina, volja, upanje, sploh ne pripadajo žonglerju, ampak kegljem, ki žonglerju kažejo žalosten obet njegovega konca. Pa vsaj vsakega nekje čaka nek konec. Žongler ga bo pač našel v tistem zanemarjenem enem keglju več. Rekorderji ne štejejo le kegljev ali žogic ali obročev, ampak tudi čas. Tu pa žonglerjeva nesreča ni v zasledovanju poslednjega keglja, ampak v odlaganju prvega padca. Tudi tu končnosti ni mogoče obežati, a se je vseeno mogoče pomiriti ob neki bolj gotovi, jasni in nepremakljivi meji. Če ob dodajanju kegljev meja enega več, žonglerja pušča v negotovosti in varljivem upanju, zaradi katerih je kolega sožonglerja vedno gledal nekoliko po strani, pa ob njihovem oduzemanju te negotovosti ni več. Rekorderji, ki sicer štejejo čas in odmikajo prvi padec v nedoločeno prihodnost, to mejo poznajo, je za vse enaka in je nič ne more premakniti. Žonglirati začnejo s tremi, nekoli manj. Šele zdaj postane jasno, kaj jih je gnalo v tako brezupno in usodno tekmo, ter kaj privlači opazovalčev pogled. Pri vsem skupaj gre za preobilje. Bolj kot se število kegljev od tri oddaljuje navzgor, večja je žonglerjeva vrlina, za katero se skriva tesnobno pričakovanje spoznanja lastnih omejitev. Te so za vsakega odmerjene posebej in nihče jih ne pozna, dokler jih ne sreča, pa še takrat ne more biti zares gotov. Bolj kot pa se število od tri oddaljuje navzdol, manj smisla žongler najde v svojem početju. Je to sploh še žongliranje? Kaj zmoreta dve roki narediti z dvema kegljema? Izmenjata si ju enkrat in potem še enkrat nazaj. Kolikor ena roka odda, toliko se ji vrne, se ji mogoče zamisliti, kaj bolj monotonega in nesmiselnega. Kaj znata dve roki z enim? Kot vroč kostan, v eni roki počiva med tem, ko ga druga predvidljivo pričakuje. In ko najde svoje mesto v levi, se kegel zdolgočasen premakne k desni, kjer pa mu družba spet ne ugaja. Mesto kegla ni v roki, ki ga takoj zamenja z drugim, ampak v zraku. In če naj tam ostane, v skupnosti kegljev, ne pa le na stalni poti iz ene prazne roke v drugo, bo njihovo število moralo presegati število rok, ki ga prestrezajo. Štiriroko bitje ne pozna žongliranja z manj kot petimi kegli. Zato tisto, s čimer rokuje žongler, ni le množica rekvizitov z utesnjujočim potencialom, da se poveča za enega več, ampak njihov presežek nad mesti, ki mu ne pustijo srečati tal. Žonglerja občudujemo zato, ker mu uspe to preobilje obdržati v kroženju stalne izmenjave kar najdlje. A če je zares tako in pomikanje od števila tri navzdol žongliranju le jemlje njegov pomen, kaj naj človek reče o spretnosti enega keglja? Tu moje razmišljanje trči ob mejo. Tega enostavno ne znam razumeti. Vem le, da taka spretnost kljub temu obstaja.
In videti je, da bolj kot se smiselnost žongliranja z oduzemanjem od tri spoznanju izmika, večja je iznajdljivost žonglerja, da mu ta smisel nekako vendarle vdahne. Zaenkrat se moje razumevanje, pa naj zveni še tako skromno, ustavi pri naslednji ugotovitvi. Rekorder je mojster preobilja, a nekje v tem mojsterstvu tiči tudi njegovo žalostno jedro, saj je kegljem podaril vso svojo vrlino, njemu pa pripade usoda izgube in gotovega konca. Le kdor je dospel do veščine enega keglja ali žogice ali obroča, ta je gospodar žongliranja, saj je tako nesmiselni dejavnosti moral nek smisel šele sam dodati. Tako rekoč je bil primoran iznajti žongliranje na novo. Od tu dalje se verjetno število lahko spreminja, a znanje enega keglja to lahko pripade vsakomur. In zato je njegova veščina, čeprav le njegova, tukaj za vse. V oddaji Jutranji padec ste poslušali premislek Aleša Rojca o žongliranju. Če se vam je prispevek dopadel in želite svoj izvod glasila, napišite svoj naslov v komentarje prispevka ali pokličite postiljonko na mobi številko 040-271-296, torej 040-271-296. Preden se od vas poslovimo, prisluhnimo komadu Shepherd Man Tjaža Juvana.
Poslušali ste jutranji padec. Oddajo je pripravila Eva Bokeziblje.
V bistvu koliko? 10 minut?
Ne,
včasih več.
Ne. Samo zaradi njegove rame nam ni uspel.
Ja, nima uspel še te točke.
Tako da smo ugotovili, da v bistvu ni zdravo.
Ja, boljše je pol tam eno uro prej pripraviti.
Ker pol veš, da v eni uri je veliko manjša verjetno, da se kakšna rama spašne.